Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Milorad Dodik najavio da neće biti promjena unutar vlade Republike Srpske, te da taj bosansko-hercegovački entitet ne prihvata projekte iz evropskih IPA fondova namijenjenih jačanju državnih institucija.
Svagdje tamo da vidim da postoji podrška projektima koji znači institucionalnu izgradnju, koja znači prenos nadležnosti, mi smo protiv.
Podignuta optužnica protiv Miralema Macića, optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Bradina, opština Konjic. Radnici mostarskog Žitoprometa održali protest ispred zgrade preduzeća, od uprave traže isplatu za ostalih plata.
Mi nemamo 11 plaća, znači tražimo žito i sirovinu, ništa više. Imamo dovoljno volje i sposobnosti da radimo.
Mi od svega očekujemo da radimo, da tu svoju platu zaradimo, ništa drugo.
Razgovor radnika tvornice namještaja Konjuh iz Živinica sa čelnim ljudima Tuzlanskog kantona najavljen za sutra. Nakon nezapamćenih gubitaka koje su zabilježile noćas američke berze, evropske jutros također bilježe gubitke. Najmanje 11 ljudi poginulo kada se srušio teretni avion na krajnjem istoku Rusije. Do kraja dana oblačno sa kišom, sutra poslijepodne razvedravanje. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nemirima u Londonu nema povrijeđenih građana Bosne i Hercegovine, potvrđeno je u Ministarstvu inostranih poslova BiH. Nakon Londona, u kojem nemiri traju već nekoliko noći, neredi su se proširili na ostale engleske gradove. Britanski premijer David Cameron izjavio je da će danas na londonskim ulicama, gdje su pljačkane prodavnice i podmetani požari, biti povećan broj policajaca sa 6 na 16 hiljada. Nemiri su prijavljeni i u Birminghamu, Liverpoolu, Manchesteru i Bristolu. Cameron se vratio sa odmora da bi prisustvovao sjednici Komiteta za vanredne situacije britanske vlade koja je danas održana. Zbog nemira je otkazana i prijateljska utakmica između reprezentacije Engleske i Holandije zakazana za sutra. Stanovništvo Londona danas je počelo raščišćavati grad nakon noćašnjih nereda. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Miralema Macića, zvanog Maca iz Konjica, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Macić se tereti da je kao pripadnik rezervnog sastava tadašnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine u Bradini kod Konjica učestvovao u nečovječnom postupanju prema civilima srpske nacionalnosti. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Zijada Derviševića, Amela Sefera i Saše Bonića za krivično djelo terorizma i finansiranja terorizma. Optuženi Dervišević, Sefer i Bonić terete se da su početkom aprila ove godine planirali teroristički čin, to jest postavili eksplozivnu napravu pod vozilo zastupnika u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocjenjuje da je ovaj entitet politički i institucionalno stabilan, te da neće biti promjena unutar vlade i da na makroekonomskom planu nastavlja rast bruto društvenog proizvoda. Dodik je ponovio da neće biti nikakvih promjena unutar vlade, navodeći da su to čiste špekulacije koje su se posljednje vrijeme pojavile u nekim medijima. Nestabilna politička situacija u Bosni i Hercegovini, ali zastoj u reformama razlog su što je BiH izmijenjen kreditni rejting sa stabilnog na negativni, ocijenio je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Kemal Kozarić. Očigledno je da mnogi projekti čekaju ratifikaciju na državnom nivou. Međunarodni monetarni fond čeka osnivanje savjet ministara, tako da potencijalni investitori to mogu prepoznati kao novu nestabilnost u zemlji, što sigurno šteti direktnim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini, istakao je Kozarić. Svaki građanin Bosne i Hercegovine koji je podigao kredit vezan za švajcarski franak ima mogućnost da kod svoje banke kredit zamijeni u konvertibilnu marku ili euro, potvrdio je sekretar udruženja banaka BiH Mijo Mišić. Nakon nezapamćenih gubitaka koje su sinoć zabilježile američke berze te još jednog slobodnog pada azijskih indeksa, loše su reagovale i evropske berze koje jutros mahom bilježe gubitke. Panika ne jenjava, a investitori prodaju sve čega se mogu riješiti. Nastavljen je i standard pada cijena sirove nafte, koja je jutros u jednom trenutku pala ispod 100 dolara po barelu. Najmanje 11 ljudi je poginulo danas kada se teretni avion Antonov 12 rušio u ruskom gradu Magadan na krajnjem istoku Rusije, saopštile su lokalne vlasti. Avion je bio na redovnom letu Magadan-Čukotka. Libijske vlasti tvrde da je u sinoćnjim vazdušnim napadima NATO snaga poginulo 85 civila u Mađaru, selu južno od Zlitana. Sirijski tenkovi išli su u grad Biniš udaljen oko 30 km od granice sa Turskom, dok je proširen vojni napad na grad Deir al-Zor, izjavili su danas zvaničnici. Sirija se suočava s protestima koji traju skoro 5 mjeseci protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu doputovao je danas u Siriju kako bi prenio poruku Asadu da obustavi krvoproliće za koje sirijske vlasti okrivljuju oružane bande. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra u Sarajevu igra prijateljsku utakmicu sa Grčkom.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Žana Kovačević priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je na današnjoj konferenciji za novinare da je taj bosansko-hercegovački entitet politički stabilan te da neće biti promjena unutar vlade. Dodik je rekao da ne prihvata projekte iz evropskih IPA fondova namijenjenih jačanju državnih institucija, uprkos činjenici kako u tom bosansko-hercegovačkom entitetu prema zvaničnim podacima ima oko 150.000 nezaposlenih. Prvi čovjek Republike Srpske kazao je da taj entitet na makroekonomskom planu nastavlja sa rastom bruto društvenog proizvoda, informiše Milorad Milojević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik porekao je, kako kaže, bilo kakve špekulacije o mogućoj rekonstrukciji entitetske vlade, navodeći kako je situacija u tom entitetu ekonomski i institucionalno stabilna, tvrdeći da je došlo do smanjenja broja nezaposlenih i rasta bruto društvenog proizvoda.
Želim da još jednom kažem i potvrdim da je Republika Srpska politički institucionalno stabilna i da nema vidljivih naznaka te destabilizacije. Sve ranije najave oko mogućih transfera ili promjena struktura vlade su netočne.
Tako je entitetski predsjednik rekao i da neće podržati projekte iz evropskih IPA fondova namijenjenih Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, Agenciji za statistiku BiH, poljoprivredi te projektu zapošljavanja, jer se tim projektima jačaju institucije Bosne i Hercegovine.
Svakdje tamo gdje vidim da postoji podrška projektima koji znači institucionalnu izgradnju, koja znači prenos nadležnosti, mi smo protiv.
Dodik kaže kako neće biti dozvoljeno povećanje državnog budžeta u ovoj i idućoj godini niti za jedan cent.
Mi zahtijevamo da budžet za ovu godinu bude manji nego što je bio 2010. godine, da se smanje troškovi na nivou Bosne i Hercegovine, to je realno, i da se na taj način smanjenje iznosi oko 20%. To znači da se redukuju tamo neproduktivna zapošljavanja i da se tamo redukuju veoma visoke plate koje se isplaćuju za 22.000 službenika koji su danas na budžetu Bosne i Hercegovine.
Što se tiče formiranja savjeta ministara, Dodik navodi da je tu situacija i dalje nepromijenjena, te da ne treba bježati ni od mogućnosti novih izbora na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici Mostarskog Žitoprometa danas su održali protest ispred zgrade preduzeća. Oni od uprave traže isplatu zaostalih plata te sirovina za daljnji rad, javlja Adla Dizdar.
Današnji protest radnika Mostarskog Žitoprometa treći je u ovoj godini. Zahtjevi su isti kao i prije nekoliko mjeseci. Isplata zaostalih plata i doprinosa, smjena nadzornog odbora i nastavak proizvodnje. Drugačiji od prošloga puta je samo broj plata koji traže, jer im sada iste kasni čak 11 mjeseci. Mario Karačić, predsjednik vijeća uposlenika.
Mi od svega očekujemo da radimo. Kao prvo da radimo i da tu svoju platu zaradimo. Ništa drugo.
U štrajku su radnici Žitoprometa već 4 mjeseca. Rade samo onaj dio posla za koji su vezani ugovorima. Od nadzornog odbora koji danas održava sjednicu traže aktiviranje na ponovnom pokretanju proizvodnje. Karolina Šurkalović, voditeljica pekare.
Ako upravni odbor ne donese nešto za ove radnike, da smijenimo upravni odbor. Znači mi nemamo 11 plaća, ne tražimo nikakvu financijsku pomoć. Znači tražimo žito i sirovinu, ništa više. Imamo dovoljno volje i sposobnosti da radimo.
Ukoliko ne bude pozitivnog odgovora, radnici Žitoprometa predvođeni vijećem uposlenika namjeravaju poduzeti mjere kojima bi, kažu, zaštitili imovinu kompanije od uzurpatora. Zaprijetili su radnici danas prekidom isporuke hljeba Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar zbog njihovog duga prema Žitoprometu od nekih 40.000 maraka, zatim komisijskim zaključavanjem upravne zgrade te zabranom raspolaganja imovinom i financijskim sredstvima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Radnici tvornice namještaja Konjuh iz Živinica danas se nisu sastali sa čelnim ljudima Tuzlanskog kantona, uprkos jučerašnjim najavama i njihovom dolasku pješice u Sarajevo, da o svojim problemima upoznaju federalnu vladu. Zbog toga najavljuju proteste u Tuzli. Radnici tvrde da je u preduzeću provedena kriminalna privatizacija, nakon čega je tvornica u milionskim gubicima, a kako prenosi Maja Nikolić, od vlade Tuzlanskog kantona traže da u firmu dođu finansijska policija i SIPA.
Radnici Konjuha Živinice cijeli dan su u krugu tvornice iščekivali poziv premijera Seada Čauševića na sastanak kako bi riješili nagomilane probleme. Premijer Čaušević kontaktirao ih je nešto prije 14 sati i zakazao sastanak za sutra u 11 sati. Predsjednik sindikata radnika Konjuha Mevludin Trakić.
Dao se sad najneophodnije novac, da vidimo ima li kakve šanse oko kakvih plata da bi se pokrenula proizvodnja, da bi počeli rad. Mi ne bi da se Konju zatvori, da Konju ode po stečaj, da se nasto radnika da izgubi posao, ne bi mi to. Znači, mi bi da živimo svog rada, da dobijamo plaće redovno i da radimo, nikakvih problema ne.
Svjesni da je njihovo poduzeće privatizirano i da im nijedna vlada ne može pružiti konačno rješenje, radnici od aktualne vlasti traže da u njihovu tvornicu uđe financijska policija i SIPA i da utvrde nepravilnosti u radu tvornice. Smatraju da menadžment ne posluje u skladu sa zakonom.
Idemo na sve ili ništa, znači ne imamo drugog izlaza, ne imamo drugog rješenja. Svugdje smo pokušavali i opštini i vladi, kantonu. Ovo nam je već zadnji korak.
Ovo je vapaj gladnog naroda. Ovo je očajnički pokušaj da se konačno dođe do rješenja, da uđu istražni organi unutra u preduzeće i da raskrinkaju za sva vremena kriminal koji je prisutan i od ranije, a i sada.
645 radnika tvornice Konjuha plaće nisu primili već 10 mjeseci, a 80% njih od te plaće, koja iznosila 370 maraka, izdržavali su svoje obitelji. U sve ovo, radni staž im nije uvezan od kolovoza 2009. godine, a tvornica Konjuh je u milijunskim gubicima. Od sutrašnjeg sastanka s premijerom svi mnogo očekuju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Zbog neuspješne privatizacije radnici Konjuha i Žitoprometa nisu jedini koji u Bosni i Hercegovini biju bitku za svoj status i golu egzistenciju. Bezbroj takvih primjera, jer je prema procjenama sindikalnih organizacija tek 15% privatizacije u BiH uspješno okončano. Svakog dana preko 100 radnika izgubi posao, a više desetina preduzeća je pod stečajem ili u štrajku. Tema Marija Arnautović.
Bosansko-hercegovačka privreda potpuno je uništena, prije svega zbog rata, zatim zbog svjetske ekonomske krize, ali kao jedan od najvažnijih razloga za to analitičari navode kriminalnu privatizaciju. Jedan od najloših primjera privatizacije u Bosni i Hercegovini je Krivaja i Zavidovića. Ova kompanija je prije deceniju, nakon što je srušena u ratu, imala desetine miliona konvertibilnih maraka izvoza i zapošljavala gotovo 4000 radnika. 10 godina kasnije, nakon privatizacije, u firmi je manje od 1300 ljudi i ona mjesec ne radi jer ima dugovanja koja prelaze 50 miliona konvertibilnih maraka. Više puta su svoje prava radnici Krivaje tražili na protestima pred vladom federacije.
Nikad ja dana nisam bio na bolovanju za tolike godine radnog staža. I sad čekam, šta ćemo mi? 15 plata za ostali imamo.
Ništa bolje od radnika Krivaje nisu prošli ni radnici Banja Lučke mljekare. Banja Lučka mljekara prodata je 2004. godine za 600.000 konvertibilnih maraka jednoj srbijanskoj mljekari. Tada se govorilo i o obaveznom ulaganju od 12 miliona konvertibilnih maraka. Od tih investicija nije bilo ništa, proizvodnja je stagnirala do potpunog gašenja. Miroslav Jagodić, predsjednik samostalnog sindikata Banja Lučke mljekare.
Ovdje se sijeku mašine koje su 3 puta bolje nego što su došle otuda iz Zimleka i tamo i vamo. Ovo je za mene čisto pranje novca.
Privatizacija u Bosni i Hercegovini bila je dijelom uspješna i to u bankarskom sektoru, kaže ekonomski analitičar Zlatko Hurtić. Zbog velikim dijelom loše privatizacije brojna značajna preduzeća danas su u stečaju.
Mnoga su pod kontrolom razno raznih ovih fondova i znamo da mnoga od njih već idu u stečaj, da će mnogi otići u stečaj. Znači, to je jedan potencijal koji nažalost nije pokrenut u Bosni i Hercegovini zbog totalno pogrešnog modela privatizacije.
Siniša Vukelić, urednik web portala kapital.ba.
Od početka privatizacije 98. godine do danas nikada ni jedan ugovor o privatizaciji nije raskinut zato što kupac nije ispunjavao obaveze iz privatizacionog ugovora. Država nikada vas neće kazniti. Država neće nikada sa vama raskinuti ugovor. Možete da otpuštate radnike, da ne plaćate svoje poreske obaveze, da ne plaćate doprinose.
Zlatko Hurtić ipak ne vjeruje da će jesen označiti značajni radnički protest i smatra da će ugroženiji biti budžet svjetski korisnici.
Ja očekujem da će više nemira biti sa strane ljekara, sa strane nastavnika, budžetskih korisnika, strane boračkih organizacija koje neće biti zadovoljne sa visinom primanja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati i 15 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Milorad Dodik najavio da neće biti promjena unutar Vlade Republike Srpske, te da taj BH entitet ne prihvata projekte iz europskih IPA fondova namijenjenih jačanju državnih institucija. Podignuta optužnica protiv Miralema Mastića, optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Bradina, opština Konjic. Radnici Mostarskog Žitoprometa održali protest ispred zgrade preduzeća, od uprave traže isplatu za ostalih plata. Libijski režim optužio NATO da je odgovoran za smrt 85 civila u Mađeru selu istočno od Tripolija. Najmanje 11 ljudi poginulo kada se srušio teretni avion na krajnjem istoku Rusije. Vrijeme sutra, prije podne oblačno, poslije podne razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 18 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Podjele u Bosni i Hercegovini vidne su u svakoj oblasti i dovedene do apsurda, posebno kada je riječ o zdravstvu.
Direktive Europske unije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na apsolutnu prohodnost u pogledu pružanja zdravstvene zaštite, dakle na čitavom teritoriju zemalja članica. I apsurd bi bio sada da mi u Bosni i Hercegovini imamo barijeru u tom smislu.
Turisti u srednjobosanskom kantonu najviše posjećuju Jajce, grad sa najviše kulturno-istorijskih spomenika. Pa iako gradske vlasti ulažu novac u obnovu kulturnih i prirodnih znamenitosti, turisti se malo zadržavaju u kraljevskom gradu.
Nije dovoljan samo osmijeh, nego znati i na menadžerski način od stranca, od prolaznika izvući novac, a pružiti mu za to adekvatnu uslugu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Britanski premijer David Cameron trebao bi danas da održi sastanak vlade nakon treće noći u kojima su maskirani mladići divljali, pljačkali i palili po ulicama nekoliko londonskih četvrti i u drugim britanskim gradovima. Ovakve nemire Engleska ne pamti od 80. godina prošlog vijeka. Istovremeno, analitičari ocjenjuju da će ova kriza biti važan ispit za britansku vladu. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirena Rakela.
Mladi gnjevni nezaposleni huligani i pripadnici raznih etničkih zajednica nastavili su i noćas uništavati i paliti sve što im se našlo pri ruci. Oko 6000 policajaca bilo je raspoređeno kako bi zaštitili ljude i imovinu, no ne sa velikim uspjehom. Iako je uhapšeno oko 450 huligana, mnogi građani Londona, ali i drugih gradova, tvrde da policija nije dobro reagirala. Tokom noći gorjela je i policijska stanica u Birminghamu, a 200-tinjak zamaskiranih mladih ljudi uništavalo je automobile po Manchesteru. Uništene su mnoge trgovine, kuće, zgrade, automobili u 15 londonskih četvrti. Christian Poci iz Hocknea posmatrao je kako mu kuća gori. Za BBC je rekao:
"I šta ćemo sada? Moja kuća je u plamenu. Ovu zonu su opljačkali potpuno pre oko 2 sata. Policija je upozoravala, ali nije učinila ništa kako bi zaustavila gomilu."
Zbog vala nasilja koji je zahvatio Britaniju, u ljetovanje je prekinuo premijer David Cameron. "Učinit ćemo sve što je potrebno da bi vratili red i mir," izjavio nakon sastanka Komiteta za izvanredne situacije.
"This is criminality."
"Ovo je kriminal, jasno i jednostavno. Moramo se suprotstaviti i pobijediti ga." Cameron je pohvalio policiju i najavio da će večeras na ulicama Londona biti 16.000 policajaca. Britanski premijer je poručio onima koji su kršili zakon:
"If you are old enough..."
"Ako ste dovoljno stari da počinite ovakve zločine i dovoljno ste stari da se suočite sa kaznom." U međuvremenu su otkazane i neke nogometne utakmice, kao i prijateljski susret Engleske i Nizozemske koji se na Wembleyu trebao odigrati u srijedu. Za četvrtak je zakazana i izvanredna sjednica britanskog parlamenta.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Podjele u BiH vidne su u svakoj oblasti i dovedene do apsurda, posebno kada je riječ o zdravstvu. Tako je primjerice u slučaju operativnog zahvata, kada je neophodno obezbijediti zamjensku krv, to moguće učiniti samo u entitetu u kojem se oboljeli liječi. Istovremeno nije moguće donirati novac pozivima na humanitarne brojeve iz jednog u drugi entitet, a ukoliko štrajkuje jedna entitetska željeznica, vozovi ne saobraćaju ni u drugoj. Opširniju temu o ovakvoj bosansko-hercegovačkoj svakodnevnici možete čuti u našem regionalnom programu, a za emisiju 15 Dženana Halimović je izdvojila.
Nakon teške saobraćajne nesreće u Republici Srpskoj, povrijeđenom je bila potrebna zamjenska krv kako bi se nadomistile zalihe koje će biti utrošene tokom operacije. Njegovi prijatelji iz Federacije Bosne i Hercegovine su morali u najbližu bolnicu u Republici Srpskoj, jer je to praksa, mada u Federaciji postoji Zavod za transfuzijsku medicinu. Mada se iz Federacije Bosne i Hercegovine krv šalje u Republiku Srpsku, ukoliko se uputi zahtjevi, ako je hitno, podijeljenost u ovom segmentu je evidentna. Profesor Mithat Haračić.
Nije samo u pitanju krv, nego uopšte medicinska praksa. Ljudi putuju, ljudi se povređuju, nažalost. Ljudi imaju akutna oboljenja, granica više praktično ne postoje. Prema tome, iluzorno je da se ovakav jedan sistem primjenjuje koji podržava na neki način zatvaranje u neke svoje čepenke, u neke svoje kantone.
Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine i ugledni hirurg u Zvorničkoj bolnici, Lazar Prdanović, kaže kako barijere najčešće nisu administrativne, već one u glavama ljudi.
Direktive Evropske unije obavezuju Bosnu i Hercegovinu na apsolutnu prohodnost u pogledu pružanja zdravstvene zaštite, dakle, na čitavom teritoriju zemalja članica. I apsurd bi bio sada da mi u Bosni i Hercegovini imamo barijeru u tom smislu.
Još jedan od bosansko-hercegovačkih apsurda koji pokazuje podijeljenost zemlje jeste i nepostojanje jedinstvenog humanitarnog broja za prikupljanje pomoći, bilo za liječenje ili u slučaju nepogode. Tako iz Republike Srpske ne mogu pozivati za pomoć u Federaciji Bosne i Hercegovine ili obratno. Isto je na svim poljima, od obrazovanja koje u Federaciji Bosne i Hercegovine ima elemente segregacije kada su u pitanju dvije škole pod jednim krovom, pa do saobraćaja. Ukoliko, recimo, štrajkuju željeznice Republike Srpske, saobraćaj koji prelazi ovim entitetom ne obavlja se, što iz solidarnosti, što zbog apsurda. Predsjednik sindikata mašinovođa Federacije Bosne i Hercegovine, Vernes Buljugija.
Jer apsurd je sad da kolege i ja kao mašinovođa iz Federacije vozim do Doboja, pa se skida lokomotiva, pa dolaze kolege iz RS-a, uzmeju taj isti voz sa svojom lokomotivom, voze do granice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uvođenje novih ličnih karti koje bi trebalo da imaju elektronski memorijski čip sa biometrijskim podacima predviđeno je da počne 2013. Najava koja dolazi iz Ministarstva civilnih poslova biće moguća, međutim, tek onda kad državni parlament usvoji izmjene zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine, pripremila Aida Đugum.
Izmjenama postojećeg zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine bit će omogućena primjena propisa vezanih za elektronski potpis i zaštitu ličnih podataka. A na ovaj način propisi će biti usklađeni sa evropskim zakonodavstvom, kaže glasnogovornica Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine Zorica Rulj.
Takva lična karta između ostalog bit će korištena i za elektronsko potpisivanje i upotrebu elektronskih usluga u skladu sa zakonom o elektronskom potpisu BiH i propisima donesenim na osnovu tih podataka. Dakle, ono što bi građanima sigurno bilo zanimljivo je da je predviđeno da se određene potvrde mogu dobiti i elektronskim putem na osnovu zahtjeva stranke postavljenog na portalu nadležnog organa, čime se olakšava procedura licima koja će koristiti elektronske usluge.
Kadrovski i tehnički institucije koje će izdavati nove lične karte sa elektronskim memorijskim čipom bit će osposobljene do trenutka kada će krenuti izdavanje novih dokumenata, ističe Rulj.
S obzirom da je riječ o sistemu koji je vrlo sličan sistem biometrijskih pasoša, dosadašnje iskustvo u primjeni tog sistema svakako će biti vrlo korisno i u uvođenju novih dokumenata, te očekujemo da će to biti znatno lakše nego sa biometrijskim pasošima.
Okvirnim planom predviđeno je da uvođenje nove lične karte počne 2013. godine. Građani će mijenjati dokumente onda kada bude istekao rok važenja stare lične karte. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Turisti u srednjobosanskom kantonu najviše posjećuju Jajce. Najprimamljiviji su i muzej Avnoja i Plivin vodopad. Pa iako gradske vlasti ulažu novac u obnovu kulturnih i prirodnih znamenitosti, turisti se malo zadržavaju u Kraljevskom gradu. Još uvijek nema planirane i dugoročne marketinške kampanje sa kvalitetnom ponudom koja će gosta iz inostranstva i zadržati. Jajce je posjetio Srećko Stipović.
Turisti i dalje najviše posjećuju muzej drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu. I ovaj put naišli smo na grupu Slovenaca koji su djeci objašnjavali koliko su bile značajne odluke Avnoja za njihovu državu. Direktor muzeja Enes Milak zadovoljan je posjetama turista čiji broj raste iz godine u godinu.
Krenuli su sa negdje sa 10.000, pretprošle godine je bilo 13, a prošle godine ovu zgradu, ovu postavku je posjetilo oko 20.000 ljudi.
Pred muzejom Avnoja prodaju se različiti suveniri. Umirovljena Kosovka Ristović prodajom upotpunjuje kućni proračun. Što turisti najviše kupuju?
Znamenje jajca, slike jajca, ove pletene stvari, čarape i Titove slike i Titova znamenja muzeja.
Turisti, kako kažu stanovnici Jajca, malo se zadržavaju u gradu. Pogledaju stari grad, Plivin vodopad, posjete muzeje i odlaze dalje. Zbog toga se postavlja pitanje što se može učiniti da se zadrži nekoliko dana. Ivica Jelica, stanovnik Jajca, o tom problemu ima svoje mišljenje.
Po mom mišljenju je sad trenutno prolazni turizam. Nije dovoljan samo osmijeh, nego znati i na menadžerski način od stranca, od prolaznika izvući novac, a pružiti mu za to adekvatnu uslugu.
Kosovka Ristović, prodavačica suvenira, smatra da Jajce ima potencijala za veći uspjeh u turizmu.
Ali mislim da bi moglo još više, kad bi se malo te turističke organizacije malo više angažovale, da imamo dosta mladih ljudi koji znaju jezike, da malo provedu ove turiste kroz grada im objasne.
Primjer iz Jajca jasno pokazuje kako za turistički uspjeh nije dovoljna bogata kulturna, prirodna i povijesna baština. Nije dovoljan čak ni lijep osmijeh, nego planirana i dugoročna marketinška kampanja s kvalitetnom ponudom kojom će se zadržati inozemni gost. Toga u ovom gradu za sada nema. Iz Jajca za Radio Slobodna Europa, Srećko Stipović.
I sporta. Uoči prijateljske utakmice između Bosne i Hercegovine i Grčke, koja će biti odigrana sutra u Sarajevu, selektor fudbalske reprezentacije Safet Sušić održao je danas konferenciju za novinare. Kazao je kako postoje problemi sa zdravstvenim stanjem igrača, ali da uprkos tome može da sastavi dobru ekipu. Slušamo Milada Obradovića.
Za prijateljski okršaj fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Grčke, selektor BH tima Safet Sušić odlučio je već ranije da ne pozove igrače koji igraju u Rusiji, Rahimića, Ibričića i Misimovića. Tek dan prije utakmice protiv Grka, Sušić se suočio sa problemima zdravstvene prirode kod igrača na koje je računao.
I Bišević, koji je za mene veliki hendikep, Ali Spahić, poslije toga Pjanić, i evo danas malo prije sam dobio informaciju da Saša Papac je došao ovdje sa upalom pluća.
Situacija nije sjajna, ali i nakon svega može se sastaviti jedna dobra ekipa, kaže Sušić. Također ubjeđen da će na Papca moći da računa za kvalifikacijne utakmice za europsko prvenstvo protiv Bjelorusije. I pored svega, pred sutrašnji susret sa Grcima i za nastavak kvalifikacija, Pape nije zabrinut.
Momci su izuzetno motivisani. Znam koliko imaju želju svi da napravimo nešto u ovim kvalifikacijama.
Sa selekcijom grčka reprezentacija Bosne i Hercegovine ima negativan bilans. Kapitan Emir Spahić kaže pak da će susret sa Grcima biti dobra provjera pred kvalifikacijne utakmice sa Bjelorusijom. Za susret sa Grčkom u prodaju je pušteno 20.000 ulaznica, a utakmica na stadionu Asim Ferhatović Hase počinje u 21 sat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Žana Kovačević. Jedan mladić koji je sinoć ranjen iz vatrenog oružja tokom nereda u Londonu podlegao je povredama, saopštila danas policija. Riječ je o prvoj žrtvi nereda koji su tokom vikenda izbili u Londonu, a noća se proširili na Birmingham, Bristol, Manchester, Liverpool. Scotland Yard saopštio je da je do sada uhapšeno 525 osoba i da su neredi dostigli do sada neviđene razmjere. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Miralema Macića, zvanog Maca iz Konjica, koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva na Bradini. Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Zijada Derviševića, Amela Sefera i Saše Bonića za krivično djelo terorizma i financiranje terorizma. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da neće biti promjena unutar vlade. Nakon nezapamćenih gubitaka koje su sinoć zabilježile američke berze i europske berze, jutros mahom bilježe gubitke. Najmanje 11 ljudi poginulo je danas kada se teretni avion Antonov 12 srušio na krajnjem
istoku Rusije. Libijske vlasti tvrde da je u sinoćnjem vazdušnom napadu NATO snaga poginulo 85 civila u Mađaru selu južno od Zlitena. Nekoliko hiljada demonstranata izašlo je na ulice New Delhija u znak protesta zbog korupcije. Policija je upotrijebila palice i vodane topove. Vrijeme sutra prije podne oblačno sa slabom kišom. Tokom poslije podneva razvedravanje. Jutarnja temperatura od 10 do 23. Dnevna od 18 do 24 na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujem i naše regionalne emisije koje su na programu 18 i 22 sata. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Krničić, urednica vijesti Žana Kovačević i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.